деп қияр азаттық радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, форматлы радио дүңлейшілер. Шуыл 2019 жылың 26 апрелі кеттенің аны өне. Эфирде хабарлар күндөрүбөйм. Шунку программамызда Балкан уйлайтынын банкоматларында енеде нақ пул таптырмайар, адамдар улуну оботтору дурияр, Түркменстанда бергүлөлөр прокуратура чагырылар. Кепешигимиздин этаты бөлөгүнө башламаздан одол тезриктер динлен. Улардын мазмуну менен сизди мен көзүрүп дайверди ватанчылярым. Демирғады Кореяның лидері Ким Ён Кун ортетің президенті Владимир Путин білен екі чақты ұшуында өрен маңелі кеплешік кечірен лігін әтті. 25 апрелді ортетің ұзақ күнді орынды Владивосток шәрінде кечірлен саммит Корея ярмадасыны ярақсыдландырма қақынды Бірлешен Штатларың өй Демирғады Кореяның арасындағы кеплешіклерің шоусызлығының идеянның қабат келді. Біз қазір өзары бәхветлі меселелер ойынша өрен маңи мазмунлы пікір алыштық деп Ким екі тағыда олай дуамеден екі чақ кеплешіклерінің идеяны. Яна айтты. Ве парахатчылыгы садылымақ йолларының маслахат еділендігін айтты. Путин кем білен кепешеклерінде Пхеньяның ядро программасы білен бағылы петіктін чықмақ барады мазмунлы дискуссия кечіренлігіне хабар берді. Бірлешен Штатларың Дөвлет департаменті Орсетің президенті Владимир Путинің Украинаның күнді ғорында Орсетші сепаратистлерің көзөкчілігіндегі кеңішліклерің яшайжылары үчейін Орсетің райаты болмақ дүзгінуіні еңілләштірмек хақындағы қарарыны язғырды. Орсет өрен провокатив херекеті білен Украинаның қарарсыздығына ой территориал бүтөулігіне хүджіміні көшіліндіріяр дейліп Дөвлет департаментінің 24 апрелді яйрадан бейанытында айдылар. Путиннің қарары 24 апрелді Кремлин ресми веб-сайтында чап болды. Украина тарапынан қаһарлы жауабы Гүнбатар тарапынан танқида ей болды. Украинаның дашыр ішлер министрі мұны Киевің ішлеріне агрессия ой қошылшымақ деп атландырды. Гүнбатарлы дипломат мұның өрен провокатив әдім болып, ұрышты әзір чекінден бас дейліп атландырлиян региондағы яғды ярамазлаштырып білжектігіні белледі. Украинаның президенті Петро Порошенко бұ қарары білен Орсетің Донбастағы барақытшылық процесіна күшлі зарва ұрянлығын айтты. Польша ва Беларусь совет дөрінен қалан дружба турбас арқылы Орсетінің невітіні қаул етмегіні тоқтадып, Польшалы ва Гүнбатарлы алыжыларын Орсет чегмалының қапалығы ва хилінің ярамазлығы себепли, оны алманлығын айттылар. 19 апрелді Беларусь дружба турбас арқылы Орсеттен келіян невітін хилінің чүрт кесік ярамазлашанлығыны ғылан етті ва невітін қапаланмағының чешметінің Орсетін кеңішлігіндегі Самара Унече бөлігінде тапыландығыны мәлім етті. 25 апрелді Труаның Беларусь операторы Гомель Транснефт Дружба Орсетің невтінің Чехия, Словакия ой Венгрия Украинаның үстінің кетчен бөлігі арқалы ақтырылмағыны дуам еттіріянлігін айтты. Невтің Польшаның үстінің ақтырылмағының кетілмегі оның Дружба Труваз арқалы етаты хридарларының Польшадағы ой Германиядағы невт кәрханаларының шолсанды Total Shell, BP ой Роснефт компанияларына дегішілі Польшаның PKN Орлен ой Германиядағы едаралары мұннан бейлік бармазағын аңладияр. Дружба Труваз дүниеді ең ұзын ой ұлы невт кечіріжісі хатапланылияр. Dünyanın onlarca yurdunun liderleri 25 ve 27 aprelde Hıtay'da geçirilecek kuşak ve yol forumuna katnaşma için Pekin'e varıp başladılar. Hıtay'ın 1 trilyon dolarlık inisiyativası Hıtay'ı Avrupa, Afrika ve Asya'nın belirli bölükleri ile birleştirme için tezde demir ve kara yollar, port ve enerji infrastrukturalarını dörütmeyi göz önünde tutuyor. Birleşen Ştatlar ve Avrupa Birleşiği'nin ençeme yurdu Hıtay'ın proyektini ve onun regional infrastrukturalara maya yatırmağını yazdırıp Pekin'in kevr ötü yurtları üzülüşüp bilmecek bergülere batıryanlığını öngötürdüler. Bu yukarı dereceli duşuğu onlarca devletin baş tutanları Şolsan Dortet'in prezidenti Vladimir Putin, Pakistan'ın primer ministri İmran Khan ve İtalya'nın primer ministri Giuseppe Conte katnaşyarlar. İtalya ulu yedilik kuramasından ilkinci olup Hıtay'ın inisiyativasını goldaptı. Avrupa Birleşiği'nin ahdaları Germania ve Fransa bu duşuğu ministerlerini yolladılar. Birleşen Ştatlar hiç bir vekülünü ibermedi. Hıtay öz inisiyativasını 2013 yılda ıgılan Дәлбәре проектлары 90 миллиард доллар ятырды Хытай банклары, дашар йортларының хөкүмәтләренә адыннан 200 миллиард доллар мөчөрендә карт бердиләр. Тигрли халыкара йөрешин катнашучылары Ашхабадта барды. Түркменстанның хабар серистләренең мәгълүматларына күрә, Уанстан, Түркменстан, Әзербайҗан, Гүрҗистан, Төркия веломарафонының катнашучылары 25 апрельдә ирдән Мардан Түркмен пайтахтына барып тора Уан спортсменнарын Түркменстанның спорт ва яшьләр сиясәте министрлыгының ишәрләре ишәледе. Уанстанның Түркменстанда дипломатия дараларының өкілдері қарсы алыптыр. Бу тигрли йөрешин индеки тапкыры Балкан вилаятының территориясыннан кечер. Веломарафонның умумы узынлыгы 4000 километрден көбрак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бүген кәбер тәэзирлекләре белән таныш булдыгыз, без гәпләшүгебезне дәвам иттерәбез.